Европейское радио для Беларуси.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме свінафермы ды аўтазапраўкі можна будзе будаваць у водаахоўнай зоне.
Чем ему построить за пределами водоохранной зоны, там менее требований по экологии. Кому нужно будет более дорогое строительство размещать в водоохранной зоне?
Тем часом мясцовые жыхары на Шарковщине змагаются за экологию так само.
Свежую падаль запихнули с ровного места у маленькое болотце и засыпали. Получился наподобие бурта.
Белорусская театральная постановка выкликала скандал у Москве.
Россияне наугад не разумеют сучасной белорусской рэчаіснасці. И тому на их фильм «Великий уплыв» мають уж некие радикальные такие меркаванні. Можно негде написать, что это все бандеровцы альбо фашисты, а не ерось.
До гэтых и інших тем вернемся одразу. После музычной паузы не переключайтесь. Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыяграма». Традыцыйна загляды ў праваабарончых навін. Міністэрства ўнутраных справ і Генпракуратура Беларусі прапаноўваюць правесці сёлета амністу з нагоды 70-годзі перамогі. Такую інфармацыю агучыў начальнік дэпартамента выканання пакаранню Міністэрства ўнутраных справ Сергій Дарашэнка. У часе наўпростай тэлефоннай лініі ў рэдакцыі газеты «Беларусь сёння». Аднак пакуль не вырашана, якія менавіта артыкулы крымінальнага кодэксу трапяць пад гэтую акцыю. Напрыклад, ці будзе яна тычыцца асуджаных за незаконнае абарачэнне наркотыкаў. Паводле прадстаўнікоў МУС і Генеральнай пракуратуры, законапраект, у якім дакладна прапішуць, каго менавіта будуць амніставаць, павінен паступіць у парламент не пазней за 16 красавіка. Нагадаю, папярэдняя амністыя была прымеркавана да 70-х годак вызвалення Беларусі ад нямецкіх захопнікаў. Да снежня 2014 года на працягу паўгода на волю выйшлі болей за 2000 чалавек. Яшчэ болей за 2000 чалавек ім скарацілі тэрмін адбыцця пакарання на адзін год. Інфармацыі пра тое, што пад амністу падпадаюць палітвязні, няма.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Міністэрства інфармацыі выдала кнігарні Логінаў ліцэнзію на гандаль друкаванай прадукцыі. Увесь мінулы год кнігарня 6 разоў безвынікова спрабавала атрымаць гэту ліцэнзію. У выніку рашэннем эканамічнага суда Мінска кнігарню штрафавалі на 5 мільёнаў рублёў. Акрамя таго, кнігарня павінна была выплаціць дзяржаве больш за 961 мільён рублёў, якія былі прызнаны незаконным даходам. Каб сплаціць амаль мільярд рублёў, кнігарня Логінаў абвясціла грамадскую кампанію у падтрымку. Выніку за амаль два месяцы было сабрана 976 мільёнаў рублёў, што нават перавысіла суму штрафных санкцый.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Пасля шэсця на дзень волі ўсё ж такі затрымалі ўдзельнікаў. Першае затрыманне адбылося 25 сакавіка ля завулку Калініна. Праваахоўнікі затрымалі маладога чалавека, якога завуць Тимур Сідорык. Як распавіла яго сяброўка, маладыя людзі выходзілі з парка на плошчы Бангало, дзе скончылася шэсце. Ішлі са сцягамі, да іх падышлі і загадалі сцягі зняць. Міліцыянты спыталі, моладзь спытала, з якой міліцыянтаў, з якой прычыны, і папрасіла паказаць дакументы. Міліцыянты нічога не патлумачылі, дакументы не паказалі. Моладзь зняла сцяг і села ў тралейбус. Далей за імі сачылі. Калі маладыя людзі выйшлі на вуліцы Калініна і пайшлі ў бок праспекта Незалежнасці, тады да іх пад'ехаў бус і Цімура затрымалі. Па словах сяброў, якія ішлі побач, пад'ехаў сіні мікрааўтобус «Фольксваген». З яго выбегла ажно 5 чалавек, занеслі хлопца ў бус і з'ехалі. Больш нікога з кампаніі не затрымалі. Таксама ёсць звесткі, што затрымалі маладафронтаўца экс-палітвязня Эдуарда Лобава. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін, завітаем у рэгіёны.
Кардыяграма.
Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». І працягуємо огляд правоохоронних новин за тиждень. 25 сакавіка почався суд над Сергієм Рижовим. Його обвинувачують у злочинстві, здійсненим амаль півтора года тому. Політик Сергій Рижов став відомий після спроби поудільничати у президентській кампанії 2010 года. Рижова затримали 23 студзеня сёлета. За некалькі дзён до гэтага ён вернувся з Росії, дзе прабыў больш за год. З'ехаў ён незабаве пасля суду, дзе яму прысудзілі 15 суток арышту за хуліганства, непадпарадкаванне міліцыянтам і супрацоўнікам выцвярэзнікам. Тады Рыжоў пакаранне не адбыў, з'ехаў. Рыжоў казаў, што справу супраць яго сваё брыкавалі і што ён сам стаў ахвярай міліцэйскага гвалту. Сергія Рыжова зноў вінаваціць у хуліганстве падчас знаходжання выцвярэзніку, але ўжо паводле артыкулу крымінальнага кодэксу. Яго будуць судзіць за дзеянні сексуальнага характару ў дачыненні да мужчыны без пэўнага месца жыхарства. Галоўны доказ супраць Сергія Рыжова – здымкі відэакамер, усталяваных у выцвярэзніку. Праўда, ні Рыжоў, ні яго адвакат пакуль не бачылі гэтых доказаў. Сергій Рыжоў называе сябе заснавальнікам незарэгістраванай кансерватыўнай хрысціянскай партыі «Беларусь». У 2010 годзе ён спрабаваў паўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, але зняўся з прэзідэнцкай гонкі з-за немагчымасці сабраць патрэбную колькасць подпісаў за сваё вылучэнне кандыдатам.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У сельскагаспадарчым вытворчым кааператыве «Кастрычнік Бярозкі» у Хомельскім раёне механізатары зладзілі страйк. 17 сакавіка яны адмовіліся выязджаць на поле, хаця пачаліся ўжо веснавыя палявыя работы. Страйкоўцы патрабавалі замяніць старшыню калгаса Мікалая Саўчанка за яго хамскія і нетактоўныя адносіны да работнікаў прадпрыемства. Пратэст механізатараў атрымаў вялікі рэзананс, бо сельскагаспадарчы кааператыў «Кастрычнік Бярозкі» адзін з самых буйных у раёне. На месца канфлікту адразу прыбылі прадстаўнікі Хомскага райвыканкама. Яны ўгаварылі механізатараў пачаць працу, паабяцаўшы незабаве замяніць старшыню праўленнем. Чыноўнікі стрымалі свае слова і з 24 сакавіка выканаўцам абавязку старшыні калгасам «Кастрычнік Бярозкі» прызначаны Мікалай Кокатаў, які раней ўжо працаваў на гэтай пасадзе. А мы перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем нашы праваабарончыя тэмы, закранем экалогію, таму не перакачайцеся. З вами Вольга Міскевіч, і мы працягваем нашы тэмы з 21 траўня. Жывёлагадоўчы комплексы можна будзе будаваць у водаахоўнай зоне. Такое рашэнне прынялі Міністэрстве прыродных рэсурсаў. Па словах намесніка міністра Ігара Качаноўскага, на сённяшні дзень у водаахоўных зонах знаходзіцца больш за 900 фермаў. Пераносіць іх нерэнтабельна, а вось мадэрнізаваць варта. На гэтым мэту ўрад распрацаваў цэлую адмысловую праграму. Варта адзначыць, што ў водаахоўных зонах зараз можна будзе свабодна будаваць і аб'екты па захоўванні нафты ды нафтапрадуктаў. Эколагі ўжо б'юць трывогу. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле ад Арцёма Мартыновіча.
Новы водны кодэкс пачынае дзейнічаць 21 траўня. Чыноўнікі дазволілі будаваць комплексы жывёлагадоўлі і запраўкі ў водаахоўных зонах. Раней рабіць гэтага было нельга. Таксама ў новым кодэксе зменшыліся самі водаахоўныя зоны. Для вялікіх і сярэдніх рэк – з 700 да 600 метраў. Для ручаёў – 50 метраў за места. Пра будаўніцтва новых комплексаў у Міністэрстве аховы прыроды адказваюць проста.
Чым яму пастроіць за пределамі водаахранной зоне, там менее требований по экологии. Кому нужно будет более дорогое строительство размещать в водоохранной зоне?
А вы старые фермы. На сёння таких 936 штук и усе в водоохоўных зонах. А гэта 20% ферм сельской господарки. Менавіта таму и уносіліся змены ў водны кодекс. Пераносіць их дорого, модернізаваць танней. Гэтыя комплексы пабудаваны яшчэ ў 70-х годах мінулага стагоддзя, калі можна было будаваць ля вадаёмаў, але пасля забароны ў 90-е гады іх трэба было пераносіць. За дзясятак гадоў, праўда, так і не перанеслі.
Затраты на дэмантаж существующего оборудования и вынос фермы за пределы водоохранной зоны удорожают ее стоимость как минимум на 50%.
Описываюць у Мінпрыроды. Да таго ж забарона на фермы ля вадаёма ўзрывае планы праграмы па сацыяльна-эканамічным развіцці, дадаюць у міністэрстве. Запраўкі для развіцця турызму адразу адказваюць у Мінпрыроды. Водаахоўныя зоны для некаторых вадаёмаў да 3 кіламетраў, а столькі ехаць для турыста зашмат, лічаць чыноўнікі. Да таго ж да заправак жорсткія патрабаванні. Калі яе пабудаваць, трэба ўзгадніць праект з Мінпрыроды. Калі яны не будуць парушацца, праблем не будзе. Але ў жывёльных гаспадарках хранічны недахоп сродкаў. описывает эксперт по экологичным праве Глеб Ярылин.
Дело в том, что, получается, каждый субъект хозяйства должен разработать определенный пакет документов в области охраны окружающей среды. Документация по обращению с отходами, с водным бассейном, с воздушным бассейном. Однако проблемы, получается, вот эти сельскохозяйственных организаций, хранить недостаток средств.
Только за два месяца в 2014 году инспекция оховы живельного и рослинного света склала 119 административных протоколов за порушение в водоохранных зонах. Основные порушальники – фермы. Инспекция выписала так само 67 предписаний для выправления порушений. Проз два года у инспекции удокладняют, порушения выправляются. Артем Мартынович, Еврорадио.
Про те проблемы, які створюють ферми, ми порозмовляємо і після музичної паузи. Про екологічну проблему на Шарківщині. Справа у тим, що місцеві фермери самовольно зладили могильник буйної рогатої живели просто під відкритим небом. Жыхары Шаркаўшчыны звярнуліся ў інспекцыю па ахове прыроды навакольнага асяроддзя. Справа ў тым, што мясцовыя фермеры, парушаючы закон, пачалі выкідваць каля іх населеных пунктаў парэшткі буйной рагатай жывёлы. Вось гэтыя парэшткі падліны так і валяюцца, і ніхто іх не збіраўся прыбіраць. Што робяць з гэтым мясцовыя жыхары, якія б'юць травогу, даведаемся проста зараз.
На Шаркаўшчыне фермеры, парушаючы закон, выкідаюць каля населеных пунктаў парэшткі буйной рагатай жывёлы. Ад могільніка пад адкрытым небам терпець жыхары вёсак Васілёва і Лужкі. Як распавёў еўрарадыё Мікалай Андзілёўка, які жыве непадалёк ад гэтага змрочнага месца, парэшткі жывёлы выкідваюць сюды прадпрымальнікі, якія рэжуць кароў. Раней на месцы самавольных адкідаў была ферма. Цяпер частка будынка ўжо знесеная, частка руінаў фермы яшчэ стаіць і ператвараецца ў могілкі хатняй жывёлы. Гаворыць Мікалай Анделёвка.
Мне мясцовыя людзі подсказалі, што вось на гэтым месцы, на раўніннай часці, находзіцца вялікая куча адходаў, которые получаюцца пасля таго, як рэжуць крупны рагаты скот. Тут всякие вось гэтыя самыя, значыць, внутрэнасці. У общай сложнасці приблизительно гэтай падалі было каля 10 тонн.
Спадар Мікалай звярнуўся ў інспекцыю па ахове прыроды і навакольнага асяроддзя. Кіраўнік Шаркаўшынскай інспекцыі Іван Міхалёнак паабяцаў разабрацца і навести парадак. І сапраўды техніку адправілі, каже мясцовы жыхар. Аднак
через два дня з этой ровной площадки вся эта падаль была погружена і завезена вот у эту траншею. І все это вывернули туда. І бульдозером немножко замаскировали. З тыла там усё осталось не закрытое. Все открыто і по сягонішній день.
Сапраўды падысці да гэтага месца вельмі цяжка, смурод рэжанос. Відаць, механізатары, якія хавалі парэшткі, спяшаліся хутчэй адтуль з'ехаць. Над кучай кружацца чароды крумкачоў. Калі вецер зме ў бок суседняй вёскі, яе жыхары таксама задыхаюцца ад смуроду. Такія дзве кучы адкідаў ляжалі яшчэ ў адным месцы, якое знаходзілася непадалёк. Два дні таму і там вырашылі навесці парадак.
Свежую падаль запіхнулі з роўнага месца у маленькае балотца. И засыпали, получился наподобие бурта. Там, около овчарника, около этого похования, была еще старая куча, которая, видно, лежала целую зиму, она совсем струхпела. Ту кучу спихнули у канаву, и получилась у канавы плотина.
Саправды, откидами переградили крынічку. У ёй валяются некалькі напаўсатлелых голов, копыты, кавалки, поўсти. Наогул картина навокал довольно змрочная. Уся пляцоўка литерально усеянная копытами. Пытамі жывёлы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну, мы будзем сачыць за тым, ці атрымаецца ў жыхарам вёскі Васілёвыя Лужкі, што на Шаркаўшыне, дамагчыся, каб іх тэрыторыя, там, дзе яны жывуць, была прыбрана, і каб фермеры, якія вось так парушаюць закон, былі пакараныя. На беларускіх акцёраў у Маскве наехалі за беларускую мову. Удзел праекта рэжысёра Андрэя Савчэнкі ў маскоўскім тэатральным фестывалі «Золотая маска» назвалі скандалам. Нагадаем, беларускі спектакль «Білінгвер» распавядае пра людзей, які з дзяцінства размаўляюць на дзвюх мовах. У пастаноўцы рэжысёр закранае пытанне суіснавання беларускай ды рускай моваў. Савчэнка задаецца пытаннем, як спалучэнне дзвюх моваў успрымаецца ў нашым беларускім грамадстве. Магчыма, з такімі пастаноўкамі рэжысёру варта ездзіць па Беларусі, бо для расійскага гледача пытанне самаідэнтыфікацыі іншых народаў успрымаецца як «Червоная ануча». Подробязні про скандальний удел проекта Андрея Савченки у московском фестивале доведаемся просто зараз Аделі Маліновського.
Удзел проекта беларускага рэжысёра Андрэя Саўчынкі ў пазаконкурснай праграме тэатральнага фестывалю «Золотая маска» назвалі скандалам. На нашых акцёраў у Маскве наехалі за беларускую мову. Пра спектакль «Білінгвы» напісаў маскоўскі камсамолец.
Акцёры і рэжысёр адважыліся пагаварыць аб ідэнтычнасці, неабходнасці роднай мовы, не ўпадаючы ў агрэсіўны нацыяналізм. Цяжка было сабе ўявіць, што гэтыя сціплыя спробы самаідэнтыфікацыі выклічуць такую хвалю эмоцый у Маскве. Жанчына гадоў 60 гучна выкрыкнула: «Сама я ў Беларусі не была, але ўяўляю, што там парадку больш, чым у вас або ва Ўкраіне». Спрэчка набывала палітычны характар. Пра тэатр наогул забыліся, як і пра акцёраў. А потым наогул іх абвінавацілі ў некарэктнасці з'яўлення спектакля ў тыя дні, калі разгараліся падзеі на Майдане. Наши гледачы расцанілі гэта ледзьве не здрадай.
Білінгвы – гэта людзі, якія з дзяцінства размаўляюць на дзвюх мовах. У спектаклі Андрэя Саўчынка разважае пра суіснаванне рускай і беларускай моваў і пра тое, як гэта ўспрымаецца ў беларускім грамадстве. Скандалу, як такога, не было, сведчыць Уладзімір Сурвіла, ён быў на пастаноўцы. Маўляў, адной даме падалося падазронным, што ў Беларусі з'яўляецца спектакль пра мову і самаідэнтыфікацыю падчас Майдана. Але высветлілася, што праект узнік за год до Майдана, тему закрыли. Россияне распытывали белорусских актеров про белорусскую мову и про житё в вогуле.
Россияне наогул не разумеют сучасной белорусской рэчаіснасці. Яны относятся досыць добразычліва, але яны не разумеюць, што там адбываецца. І таму на іх вельмі вялікі ўплыў маюць ось нейкі радыкальныя такія меркаванні. Можна недзе напісаць, што гэта ўсё бандэроўцы альбо фашысты, а не верасць.
Раман Падаляка, удзельнік пастаноўкі, кажа, што па-першае, спектакль быў сустрэты аплодысментамі, а па-другое, так, падчас дыскусіі артыстам давялося давесці сваю пазіцыю па моўным пытанні, развеяць міфы, у якія вераць расіяне. Хоць ім нават раілі замест беларускай мовы лепш вучыць англійскую. Па словах аўтара і рэжысёра праекта Андрэя Саўчынкі, запрашэнне на «Золотую маску» стала нечаканым для акцёраў. Пасля роздумаў і размовы з арганізатарамі яны вырашылі ўсё ж пагадзіцца на прапанову і прадэманстраваць адэкватнае адлюстраванне таго, што робіцца ў Беларусі. На думку Андрэя, дыскусія, якая разгарэлася пасля спектакля, была хвалюючай і гарачай, аднак ніхто нікога за грудкі не хапаў.
Былі спробы некаторых глядачоў кудысьці гэта перавесці, но яны былі такія разавыя акцыі ўнутры абмеркавання. Гэта не пераўтварылася ў скандал, і думаю, што насамрэч ніхто там не забыўся ні пра спектакль, ні пра актораў, як піша гэты журналіст. Ну проста былі ўсхваляваныя людзі і ўсё.
Напрыканцы гледачы ўсё ж параілі акцёрам не забывацца пра рускую мову, але беларусам гэта, перакананы рэжысёр, не пагражае. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну, вось такая ситуация отбылась. Ну, хочется подяковать нашим братам-российцам за такую параду замест белорусской мовы учить ангельскую. Ангельскую, справды, варто ведать, может, давайте учить замест российской. Я бы отказала бы на месте трупы театральной. Еще так само такие ассоциации с подарок Савченко, режиссер Андрей Савченко, мая то же самое прозвище, что и украинская летчица Надея Савченко, якая теперь находится за кратами у России. Як на гэта яшчэ расійскі глядач не звярнуў увагі. Тым часам выключамі «Слава Украіне» ды працяглымі авацыямі віталі ў Магілёве спектакль кіеўскіх актораў «Кураж» на міжнародным моладзевым тэатральным форуме «Март-контракт». Спектакль паводле п'есы Бертольда Брэхта паставілі за год да трагічных падзеяў ва Ўкраіне выпускнікі Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэту тэатра, кіно і тэлебачання. Пастаноўка мела антываенны характар, па словах рэжысёра спектакля Алексея Скляренкі. Беларусы вельмі тонка адчуваюць украінцаў, а сярод беларускіх знаёмых аўтара пастаноўкі ніхто ні разу не назваў грамадзян Украіны фашыстамі ці бандэраўцамі, як гэта часта робяць расіяне. Паводле слоў рэжысёра, беларусы заўжды выказваюць падтрымку яго нацыі, толькі беларусаў ён можа назваць сапраўднымі баратамі. Ну, то складана не пагадзіцца з рэжысёрам, мы беларусы сапраўды толерантныя. Пакуль перерываемся на музычную паузу. У Мінску пачаўся суд па іску кампазітара Мучна да Анастасіі Шпаковскай. Аўтар песні «Малітвы» патрабуе ад вакалісткі гурта «Нак» 18 мільёнаў рублёў за перапрацоўку яго песні. На першым этапе слухання спявачка падала сустрэчны іск. Яна хоча аспрэчыць той факт, што выключна аўтарскае права на «Малітву» належыць толькі Мучну. Шпаковская настойвае, што песня была створана на дзяржаўны сродкі ў суаўтарстве Мучна з Мулявіным. Больш падрабязна ў нашай рубрыцы «Самаабарона».
Малюся я небу, зямлі прастору, магутнаму Богу, вся свету малюсь, ва всякай прыгодзе, ва всякую пору. За родный народ Беларуси.
У Верховным суде Беларуси 24 сакавіка пачаўся разгляд іску кампазітара Олега Моўчына да вакалісткі гурта «Нака» Анастасіі Шпаковскай. Аўтар песні «Малітва», якую выконвалі Уладзімір Мулявін і ансамбль «Песняры», абвінавашвае спявачку ў парушэнні выключнага аўтарскага права за тое, што яна без дазволу перапрасавала яго музыку да песні «Малітва» і публічна выканала яе на прэзентацыі праекта «Рэ-Песняры» 12 верасня 2014 года ў клубе «Рэпаблік». Кампазітар запатрабаваў ад Шпаковскай выплаціць яму 18 миллионов рублей, а так само судовые выдатки.
Из-за всего того, что я написал, была сохранена только мелодия. Когда я услышал этот вариант, я его прочитал просто неприемлемым. Я не могу пояснить, почему, но я не услышал себя. То есть, понимаете, это моя музыка, это мое течение. И в каждой музыке, которую я делаю, я должен себя чувствовать. Там я себя вообще не увидел.
У адказ на іск Моўчына Шпаковская падала сустрэчны іск, у якім настойвае, што песня «Малітва» была створаная на дзяржаўныя грошы ў саўтарстве Алега Моўчына і Уладзіміра Мулявіна. Анастасія прадставіла суду дакументы, якія сведчаць пра тое, што ў час напісання песні Алег Моўчын працаваў у ансамблі «Песняры» і калектыў у сваю чаргу атрымаў грошы на праграму «Голас душы», куды ўвайшла і «Малітва» з бюджэту дзяржавы, чаго вынікае, што твор належыць не канкрэтна Моўчыну, а ансамблю «Песняры». Таксама лідарка гурта «Нака» заявіла, што мае свет былога гукарэжысёра песняроў, які запісваў «Малітву», спевака Валерую Дейнеку і былую жонку Алега Моўчына, якія дапамогуць праясніць сітуацыю з напісаннем «Малітвы».
В процессе подготовки к этому делу возникли еще свидетельские показания, которые говорят нам о том, что Олег Владимирович писал музыку данному произведению в соавторстве с Владимиром Георгиевичем Мулявиным. И до того, как Олег Владимирович по договоренности с Владимиром Георгиевичем не договорился, что он единолично будет считаться автором этой музыки, были изданы и энциклопедии, и брошюры для поступления в высшее учебное заведение, где указывалось, что автор музыки «Молитва» Владимир Георгиевич Мулявин.
Сам кампазітар не прызнаў іс Шпаковскай. Алег Моўчын заявіў, што менавіта яму належыць выключныя аўтарскія правы на «Малітву», і ніколі ніхто не спрабаваў аспрэчыць гэты факт. 26 сакавіка на чарговым паседжанні суда па справе Алега Моўчына і Анастасіі Шпаковскай было агучанае ўдакладненне пазіцыі ісса і хадайніцтва пра далучэнне да справы суадказчыкаў, музыкаў гурта «Нака». Нагадаем, раней басіст гурта Алексей Паўловіч, гітары Сергей Шурко і бубнач Дмітрый Харытанович выступалі ў якасці сведак і пацвердзілі свой удзел у перапрацоўцы песні Алега Моўчына. Кампазітар запатрабаваў, каб агучаная раней сума спагнання ў 18 мільёнаў была раздзеленая паміж усімі згаданымі музыкамі. На думку Моўчына, Анастасія Шпаковская, як лідар гурта, мусіць заплаціць 50 базавых велічынь, басіст і гітарыст па 20, а бубнаш 10, таму што ён на той момант выконваў ролю сесіёншчыка ў гурце. Суддзя Інна Цысік прыняла рашэнне задаволіць хадайніцтва кампазітара і прыцягнуць да справы музыкаў гурта «Нака». Таксама суд вырашыў прыцягнуць да адказнасці клавішніцу гурта Ірыну Кліменка. Яна знаходзіцца зараз на 8 месяцы цяжарнасці, таму не прысутнічае на судзе, і гукарэжысёра Анатолія Шманая у якасці трэціх асобаў, якія не заяўляюць самастойных патрабаванняў на прадмет спрэчкі і выступаюць на баку адказчыкаў. Наступнае слуханне па справе прызначанае на 14 красавіка. Маша Калеснікава, Еўрарады.
Беларусь можа ўрэшце далучыцца да балонскага працэсу падчас саміту ўсходняга партнёрства, які пройдзе ў траўні ў Рызе. Такі бонус магчыма нас чакае за тое, што Мінск актыўна ўключыўся ва ўрэгуляванне канфлікту ва ўкраіне. Бонус бонусам, але вышэйшая адукацыя ў Беларусі да еўрапейскага ўзору ні на крок не наблізілася. Свабоды ва ўніверсітэтах не паболіла. Прэзідэнта, не выкладчыкі і студэнты абіраюць рэктароў, скажам. Таксама шмат пытанняў да студэнцкага самакіравання, якое арганізоўваецца і кантралюецца зазвычай кіраўніцтвам універсітэтаў. Што зменіцца для студэнтаў выкладчыкаў, калі Беларусь усё ж такі далучыцца да балонскай адукацыйнай сістэмы, даведаемся з нашай рубрыкі «Ты можаш».
У траўні міністры адукацыі еўрапейскай прасторы разгледзяць, ці браць Беларусь у балонскі працэс. Гэта працэс стварэння еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі, куды ўваходзяць 47 краін, у тым ліку ўсе нашы суседзі. Адразу пасля падпісання балонскай дэкларацыі, калі Беларусь усё ж возьмуць, у асобнага беларускага студэнта сэрца не ёкне і жыццё не перавярнецца. Усё залежыць ад таго, якія патрабаванні рэалізуюць беларускія чыноўнікі. У ідэале для студэнтаў будзе больш перспектыў, стажыроўкі ў іншых краінах Еўропы, у межах мабільнасці, еўрапейскі дадатак да дыплома. Гэта тое, што можа з'явіцца адразу. У перспектыве студэнты пачнуць уплываць на рашэнне адміністрацыі ўніверсітэта, выносіць канкрэтныя прапановы. Па словах рэктара БДУ Сергея Абламейкі, сёння студэнты гэтай ВНУ арганізоўваюць святы і сустрэчы.
У нас план мерапрыяцця делаецца, значит, маладзёжа на кожны год і в маі мы всегда слушаем на савеце ўніверсітэта. Ну, например, одна из ініцыятив, последняя акция ўніверсітэту «Шаг будущее», которую дети задумали и организовывали. Вот только что они ездили неделю назад в Новогрудский район, по школам Новогрудского района.
Але ў ідэале ўплыў студэнтаў мусіць развівацца. Яны могуць выбіраць рэктара, змест адукацыі, сачыць за якасцю выкладчыцкай працы, абіраць заняткі і прадметы. Балонскі працэс дэкларуе больш самастойнай працы для студэнтаў, менш лекцый і працы пад кантролем выкладчыка. Студэнту давядзецца вучыцца не толькі 3 дні перад сесіяй, бо еўрапейская школа вышэйшай адукацыі актыўна развівае модульную сістэму навучання. Гэта значыць, іспыты і тэсты давядзецца здаваць часцей, чым 2 разы на год. Што ж зменіцца для выкладчыкаў? Міністры еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі адразу не павысяць заробак выкладчыцкаму саставу, але месца ў балонскім працэсе падымае прэстыж адукацыі, што ў перспектыве можа прыцягнуць замежных студэнтаў не толькі з Кітая і Туркменістана. А гэта, ў сваю чаргу, можа паўплываць на даходы ўніверсітэта і, адпаведна, выкладчыкаў. Скарачаць прафесуру таксама ніхто не будзе, такіх патрабаванняў няма ў балонскім працэсе. Выкладчыкі змогуць больш ездзіць на стажыроўкі ў еўрапейскія ўніверсітэты і чытаць там лекцыі, роўна як і еўрапейскія выкладчыкі могуць ездзіць да нас. Балонскі працэс не дыктуе канкрэтныя ўмовы для вышэйшай адукацыі, і гэтыя ўмовы не абавязковыя для кожнай краіны-удзельніцы. Усё залежыць ад мясцовай улады і чыноўнікаў, падсумоўвае сябра грамадскага балонскага камітэту Владзімір Дунаеў.
Это студенческая мобильность, которая возможна в рамках Болонского процесса, может остаться такой же, какой она есть сегодня. Другое дело, что если наряду с этими декларациями будут делаться какие-то вещи, связанные с перестройкой учебного плана, архитектуры, реальной архитектуры образовательной, студент почувствует разницу.
У траўні заяўку на ўступленне ў балонскі працэс разгледзяць у другі раз. У 2012 годзе заяўку адхілілі за невыкананне норм, якія дэкларуе еўрапейская прастора вышэйшай адукацыі. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
І гэта было ўсё, што мы для вас падрыхтавалі. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры і, магчыма, з маладзем сваё вырашэнне. Пачуемся.